ننگا ہو تے پیر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بادشاہ کون کرے رکھوالی پیکے مک دے پیو مرے تھر ویلا شال مرن نبیر کسے دے اجڑ جاندا جے میلا شال مرن ویر کسے دے اجڑ جاندا جے ملا ہو سیدنا سیدنا میں کھیڈن گئی تے ٹٹ گئی تے پیو تو منگ دی سنگا پائی پائیاں دے دردی ہون دے تے پائی پائیاں دیاں باواں باپ نے سر دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں
مرید ہو جاندے نے لوگ کوئی اس تو ہو جاندے نے میں چیک کر لینا کوئی اس تو ہو جاندے نے میرا بیلی بھی اچھا میں بھی ہو جانا کوئی اس طرح ہو جاندے نے گئے ہوندے نے اچھا مرید ہون دے نے چلو میں بھی ہو جانا لیکن پیر جب بندہ پھڑے تے پھر او دیاں زمائشاں نہ کرے او دے بارے چینج دیاں کلا نہ سوچے کچھ لوگ ایسے ہیں نہیں جنہاں واسطے میاں صاحب نے یہ شعر لکھے
ہو لکھاں پہ لکھاں پہ بیری نو لگ دے تے چھڑ جاندے کچھ کچھے ہون محمد اوئی اوئی کھاندے وٹے جیڑے پکے ہون محمد اوئی اوئی کھاندے وٹے
بندہ برے کام کرتا رہے نا کوئی بھی کچھ نہیں کہندا ٹھیک ہے یار جس طرح ہی اللہ تے اللہ دے رسول دے رستے تے آندا ہے تے تکلیفاں شروع ہو جاندیاں اپنے بھی بڑا کچھ کہندا مینوں پتہ جڑی تو داڑھی رکھی مینوں پتہ جڑی تو نماز پڑھنا مینوں پتہ جڑی تو خیرات کر اللہ دے بندے آ جے اونوں اللہ نے ہدایت دے ہی دتی ہے اونوں ویلکم کر جے اچھا نہیں کر سکدا کسے دا برا تے نہ سوچ اچھا نہیں کر سکتا کسی دا برا نہ سوچ بندہ رشوت لے کے انہوں کہہ دیندا ہے رشوت دے کے تحفہ ہے تحفہ یہ رشوت نہیں ہے تحفہ ہے اپنے آپ نوں دھوکھا دے کسی نوں نہیں اپنے آپ تے میاں صاحب نے شعر لکھا ہے
جلا لئی
یہو جہ بندہ جدو مر جاندا نا مرے نو سوال میاں صاحب
جلا لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نیو پر دے پیر پسار
پیو وچ ویڑے یہی کڈو کڈو کر دے پیر پسار
بہت سجن بیلی
بہت بہت سجن بیلی بہت یار بڑا دوست اکو جے سوٹ اکو جے کھانا سارا کچھ پہنچ دے یودو نے جدو مٹی پا رہے ہوں گے
نپی بکی مٹی پوندے کر دے ڈھیر اچھیرا
تے بس اکو بری
پڑھ درود کرانو آن دے تے پرت نہ پوندے پھیرا چنگی مندی سجنا کولو سہواری ہو جاندی پر یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جنا دی یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جنا دی یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جنا سدا رباغی بلبل بولے
اس گل دے نال ایک گل رلا کے اجازت چاہواں
کہ تمبا جندڑی دا صدا نہیں وجدیاں رہنا اوئے تمبا جندڑی دا صدا نہیں وجدیاں رہنا ایک دن تار نے ٹٹ جانا اے ایک دن تار نے ٹٹ جانا جدوں ہاتھ وس ڈاڈے دے پینا تمبا جندڑی دا صدا نہیں وجدیاں رہنا صدا دا باغی بلبل بولے تے صدا دا باغ بہاراں صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں تمبا جندڑی دا صدا نہیں وجدیاں رہنا آخر مرنا اے موت نے چھڈنا نہیں یارا کسے لئی مرے تے تاں جانا پیڑ اپنی نو پیڑ سمجھنا اے پیڑ کسے دی چرے تے تاں جانا تیرے کلے دا ترنا بہادری نہیں لے کے ڈبے نو ترے تے تاں جانا پلیاں نال کردا ہر کوئی پلا یارا بھلا برے نل کرے تے تاں جانا تمبا جندڑی دا
نال کے کہہ دو
تمبا جندڑی دا صدا نہیں وجدیاں رہنا تمبا جندڑی دا صدا نہیں وجد او رہنا تمبا جندڑی دا صدا نہیں وجد
کیڑی شوخی سے کریں ود ود گلاں
کیڑی شوخی تے کریں ود ود گلاں ہونا مٹی نال مٹی اوقات تیری مٹھا بول زبان چو پلا ہووے شاید کل نہ ہووے ملاقات تیری
ایویں بد بڈیرا تے خان بننا اینا گلاں نال نہیں اونی جات تیری اوتھے عملہ دے سوتے ہیں یاد رکھی اوتھے پچھنی نہیں کسے ذات تیری
آخری گل
لکھیا لکھاں چ ازل تو جو ساڈے اوہ تو لینا اوہ میں لینا
तेरियां मेरियां आकड़ा किस खाते तू भी टह जाना मैं भी टह
पुकल मार के चकना जदों साइया ना कुछ तू कहना ना मैं कहना
ना कुछ ना मैं कहना
तेरा मेरा रह गया की झगड़ा
जिंदड़ी दा सदा नी बजदियां रहना अपनी निस्बत दा आखरी शेर
अमलां वाले लंग लंग जांदे
ते गाफल गोते खांदे डुबण न देन मुहम्मद बख्शा कामिल पीर जिना दे
ले आया ले ले ओ यार
हुन हवाले रब दे मेले नी चार दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी ते जिस दिन फेर मिला गे